Здравейте, драги слушатели! Честит празник на народните будители! На 1 ноември отбелязваме и Деня на българската журналистика. Вие сте с поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. Предстои да ви разкажем за живота и творческия път на Константин Фотинов, признат като първи български журналист и издател на «Любословие», първото българско списание. Нашата поредица от исторически сюжети отново пътува до прекрасния Самоков. Както съвсем с основание, местните го наричат града на първите. Защото самоковлии са първи в много и различни направления в развитието на българското общество. Вие си изберете само област и вероятно ще стигнете именно до предприемчивите самоковлии. Например, през 1885 година абаджии, шивачи, търговци и други създават първото в България акционерно търговско-индустриално дружество, вследствие на което построяват текстилната фабрика «Бъдъщност» с машини и парен котел от Австрия. Ако сменим рязко перспективата и говорим за спорт, то ще стигнем до първото ски състезание в историята на страната. То се провежда в курорта Чамкория, днешен Боровец, през 1930. През 36-та година в Самоков се състои първото държавно първенство по ски, а през 34-та на хълма Ридо е построена първата ски шанса у нас, носеща името Царица Йоана. Разбира се, когато се разхождаме с историята на българския спорт, задължително отбелязваме името на Петър Поп Ангелов, първият роден скиор с подиум на Световната купа по ски. Тепърва през 2026 година историците от Самоков ще изследват, всъщност вече работят върху архивите на едно от първите богословски училища в България, известно още като Самоковската семинария. Учебното заведение е открито през размирната 1876 година с фонда, който завещава народния си Самоков, митрополит Авксентий Велешки, един от водачите на църковно-националните борби. Организацията и управлението на Самоковската семинария е поето от друг духовен будител – самоковския митрополит Доситей. За значимостта на това богословско училище говори факта, че през 1903 то е преместено в София, а Софийската семинария се счита за негов правоприемник. Мога да продължа да ви давам причина след причина, защо Самоков наистина наричаме град на първите. Но сега към темата на нашата среща. Намирам се в художествената галерия в Самоков, професор Васил Захариев, буквално няколко минути, броени минути преди откриването на изложба, посветена на Константин Фотинов. Колко?
240 години.
240
години. 1785 година е прието да се казва, че е годината на раждане.
Представям ви един познат глас от последните два епизода на «Историята оживява». Точно така гостува ни Славейко Докузов, историк, уредник в историческия музей град Самоков. А в случая ще разговаряме с господин Докузов за първия български журналист и издател Константин Фотинов. Правилно чухте, пак първи и пак от Самоков. Славейко Докузов усилено работи в последните месеци по съставянето на юбилейната изложба 240 години от рождението на Константин Фотинов. Както става ясно, той е основоположника на българския периодичен печат. Изложбата, посветена на Константин Фотинов, беше открита на 17 октомври в посетителския център на Историческия музей в град Самоков и ще бъде на разположение на самоковци и на гостите на града поне до края на годината. Празничното събитие беше открито със слово на доктор Веселин Хаджи Ангелов, директор на музея в Самоков.
Малко са градовете, които почитат хора, родени преди 240 години. Още по-малко са градовете, които имат толкова много хора, родени преди толкова много векове. Но Самоков прави изключение, защото Самоков е центъра, в който е дал толкова много възроденца, толкова много хора, направили много за културата, за бита, за това да се самоосъзнаваме, да бъдем горди и да се развиваме. Константин Фотинов пък с цялата си деятелност е направил толкова много като журналист, преводач, като човек на образованието и по делата му ще го съдим. Защото не е достатъчно ние в музея да кажем Константин Фотинов е първия български журналист. Списание Любословие е първото периодическо списание и толкова. Да не говорим за това, че е един от хората, участвали в превода на Библията на новобългарски език. Заедно с още един самоковец.
Последните проучвания на професор Данова и там някои нейни по-млади колеги доказват, че това е една дата, която може да приемем за рождена на Фотинов.
Добре, да съставиш изложба, може би поредната за Константин Фотинов. Винаги е хубаво да се говори за такива личности, но сега в случая какво ти се искаше на теб, разбира се и на твоите колеги да покажете?
Първо, годишнината е нещо, което си заслужава да се отбележи, най-вече почита на населението или по-скоро на самоковци към него, да се отбележи по някакъв начин с една изложба. Но случая е такъв, че например, аз преди години съм срещал за него текстове, които са кратки, съдържателни, нали, интересни. Но сега, като се зарових по-сериозно в литературата, научната литература, открих, че той е една широко скроена личност. Малко е клиширано, но в различни посоки може да бъде коментиран. И съответно така е композиционно решена изложбата. Например, Фотинов и жените, или Фотинов и просвещението, протестантите, отделни теми, които могат да бъдат четени самостоятелно и нямат нищо общо с съседната тема. Но това е интересното, че през цялото време се притеснявах да не би да получиме по-скоро само така количествено натрупване на нещата и да няма качество в това изложение, но в крайна сметка, като постигнахме крайния резултат, нали, подредбата и така на помещението, откривам, че по-скоро сме оцели от многото информация, това, което е горе-долу най-същественото. Може би след време това ще го прави изкуственият интелект, но за сега го правим ние.
Всъщност, можем ли наистина да оцелим кое е най-важното? Разбира се, когато стане дума за Константин Фотинов, веднага се сещаме за Любословие, което е първото списание или въобще то е основоположника на периодичния печат в България.
Да, така е прието да се казва и това е по причина, че малко така биографично, ако тръгна, той от Самоков през баба си Фота, която е създателка на женския метох и учи при нея, нали, там така наречените килини училища, по-късно отива към Пловдив.
Тя самата баба Фото е тема за отделна изложба и изследване.
Баща му е пловдивчанин по принцип. Те всъщност идват от тази посока. И Пловдив като един град с много различни етноси е космополитен. И вътре той се свързва с местните първенци в този период там. Става търговец. Явно доста добре се справил с гръцки език, с турски език, съответно български език се опитвал да го накланя по негова, така, по негов начин. Западните говори тогава, самоковския говор е бил на линия. По-късно вече, като се придвижва към Смирна, това е днешен Измир, там продължава търговията и вече в един момент се открива възможност да работи и към френско консулство там в този район. Да. Самия град Смирна е наречен Георизмир. Тоест там има много различни етноси пак. Да. Само че е едно по-голямо подобие на Пловдив. Съответно работи на два пъти, отваря училища български, като Едното е, работи с местната българска общност, съответно, после прави частно училище, т.е. силно частно, като вътре са застъпени неща от ланкастърската метода. И той на практика това, което тук го има и се говори за него по-късно, той го прави първо в оная част на империята, където все пак има и българи, но той като един френско говорящ и гръцко говорящ човек почва да ползва неща, които са от другите националности. През този период работи към съкровище на полезни знания, има такова списание.
Да.
И на практика, така нареченото любословие е пълно с земки от това списание. Те са преведени нещата. Да. Но интересното при това любословие, аз защото имах така ината да ги изчета там повечето.
Имам това тук са една... 4 години,
да,
в които излиза.
От 42-та година започва, да, до 44-та вече, може да се каже, продължават работите. Вътре има отполучения през описания на различните религиозни секти, също така нововъведения в науката или историята. Всичко това той го описва. Но най-така силно впечатление ми направи, че много го боли за българското училище. Къде е българското училище, пита той. Има собствени текстове. Искам това да подчертая.
Той осъзнава тази изостаналост.
Да, има собствени текстове. Не е всичко, е само едно към едно от чужди списания.
Да.
И там вече публикува и статии на някои други българи. Но основното е, че страда най-вече по хора като Неофит Рилски, нали, че трябва много такива да ги пазиме тия учители на учителите, т.е. тези, които биха създали следващото поколение даскали. Не случайно, по-късно се свързва с американците, които са там. Съответно, помага им при работата с българското население. И поради това, че те са много прагматични, той най-редовно, например, редактира текстове на българи, които работят за американците. И имаме случаи, например, Сапунов, това е един българин, който превежда Библията, и нашия човек също превежда една-две глави. И тръгват американците по българските земи с тия два текста. И това, което го дава Сапунов, е било разбираемо за хората. Това, което го дава като превод Фотинов, е било по-неясно. И причината е именно западния говор и това нещо, което той ползва като стари архаични думи от църковнославянски. Същевременно забравих да кажа, той ползва и руски. Нали, много, много добре се справи с този език. Защото е един полиглот, който е, освен всичко друго, и така напомпан от просвещението в този момент.
Иска от всичко епоха.
От самата епоха. Иска всичко да им обясни. Ако може всичко да им стане ясно. Описва, да кажем, земеделието, нали, взаимствено от други текстове, но там описва, че след, да кажем, картофи, трябва да се съди грах или друго, за да може земята да почива и да може да се възстановява. И всестранно така отдаден на това амплуа в този момент. Нали? Защото той, освен че е бил търговец, се занимава с преподаване и с това любословие. Забравих да кажа, че типично журналистическо е едно така описание на летене с балон. Султана присъства на летене с балон.
Като опит?
Като... Не като опит, като действителен факт. Ага. И той го описва като истински журналист, как е прелетял балона и че е каснал там някакво село близо Истанбул. И после съответното количество пари са му предадени във връзка с това...
Да, като хонорар.
Да, като хонорар във връзка с това изпълнение на този човек. Явно като братя тези французите му. Не мога да го кажа.
Аха, да, в този период е.
В този период е, да. И явно тази атракция е стигнала и до Истанбул.
Наистина, той живота му е изключително отцветен, наситен с всякакви събития и той самия, разбира се, ги инициира с толкова много области, в които се занимава. Какво ще видим на изложбата? Така, накратко, защото той е огромно, само като изброяването на всичко това, което до тук спомена.
Сега тук на изложбата, да ви кажа, това е работа, която са свършили изследователи преди мен. Аз ги цитирам, че съм ползвал техните знания. В случая това е най-вече професор Данова. Не. Надя Данова, която е правнучка на Данов. Известен издател от Възраждане.
Христо Гия Данов. Да.
Да. Мисълта ми е сената. За Фотинов съм чел кратки работи още като студент. Нали, тогава бързаме да се справиме с поставените задачи. Там съм чел, например, Кирил Топалов. Пак е един професор известен.
Да.
Въпросът е такъв. Данова се странно и много детайлно разработва живота на Фотинов. И когато и се обадихме да искаме нейното, нали, одобрение, тя каза, ама вие трябва да обърнете внимание и на Смирна, на жените, на това. И така, така взех решение, нали, горе-долу, кое как да бъде конфигурирано. Не, че нямах представа, но все пак това ми беше последната така капка, как да стане. И въобще нищо особено не съм направил, просто съм извадил това, което ми е направило впечатление. Например, за просвещението или пък за Фотинов журналист.
Да.
И така, всеко едно табло отделно и може да се чете независимо от другите, стига да имат желание посетителите.
Мога да ви уверя, че на всяко от таблата на изложбата за Константин Фотинов, съставена от историка Славейко Докузов, човек си намира нещо интересно и актуално. Докато четях информацията, в съзнанието ми се оформи задълбочен и завършен образ на видния Самоковец. Само предполагам каква е била реакцията към словото на Фотинов преди 180 години. Но бих потвърдил, че и днес статиите му в първото българско списание «Любословие» звучат убедително. Както Славейко Докузов отбелязва, Фотинов изпитва отношение към принципите разсъдъчност и морал. В «Любословие» намираме рубриката «Благонравие», в която четем: «Да не си махаш ръцете, когато говориш с други хора. Да не си въртиш главата, да не скърцаш с зъби, да не се протягаш пред чужди хора, като кашляш или кихаш, да внимаваш. Когато си изморен, да не пиеш вода. Когато е човек по-млад и по-долен от другите, не е прилично да сяда, ако не е поканен. При разговор с някой, да не му се навираш, да му се опулваш, за да може да диша и да се изкаже, ако има нужда. Да не се чете книга или писмо в присъствието на други хора без позволението им. Според лицето си не трябва да е човек страшен, намръщен като див, но почтенно виден, тих, кротък и мирен». Пак в хармония с разбиранията си, Константин Фотинов публикува списание «Любословие» правилата на поведение, формулирани от Томас Джеферсън, трети американски президент, но и философ и основател на Вирджинския университет. Фотинов призовава да не отлагаме днешните дела за утре, да сме умерени в храненето си, в обноските. Видният българин казва: «Никога не досаждай други му, за онова, щото можеш да направиш ти сам». Добрият тон, според Фотинов, не изключва смеха. Убеден е, че човек трябва да върши всяка работа с усмивка, а да не бъде намръщен и разсърден. До кога е отворена? Ще бъде на разположение изложбата? Днес се открива.
Днес се откриваме. Там нямаме особени дати, които ни спират. Може да остане поне 2 месеца.
Той се постоянно,
да.
По-скоро.
Не постоянно, не повече от 2-3 месеца. Да, защото винаги се появява нещо, което имахме случай тук с археологически проучвания, които трябваше да бъдат изложени преди нас. Така че...
Зависимост от календара. Да.
Да, така инцидентно се появяват нови работи и не може да бъде постоянна.
Добре. Значи, така образно казано, до края на годината.
Предполагам, че сега е малко по-такъв студен период и може би няма да има развитие с други изложби.
Каня всеки от вас, драги слушатели, да посети историческия музей в град Самоков. Убеден съм, че на това място ще усетите същинската атмосфера на развитото възрожденско средище от средата на 18 и от 19 век. А към разказа за развитието на Самоков ще допълните и експозицията, посветена на Константин Фотинов, съставена от Славейко Докузов, с използване на изследвания на професор доктор на историческите науки Надя Данова. Ако искате да слушате предишните епизоди на Историята оживява, потърсете Легендите на София в SoundCloud, BinarBG и Spotify. Благодарение на колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио, ще ни откриете на тези места лесно. Благодарности за интереса към нашата работа от екипа на Историята оживява. Аз, Боян Бочев, автор и създател, Веселин Александров, музикален редактор, Людмил Фотев, уеб-редактор и автор на статиите към епизодите в сайта на Радио София, и Петър Пайков, звукорежисьор. Припомням, че можете да ни пишете с идеи, предложения и коментари на имейл sofia@bnr.bg. Поздрави от всички нас и си казваме до съвсем скоро!